Efirda Ozodlik radiosi, paragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 27-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda Ahmadboyning xazinachisi uyidan 2 mashina pul musodara qilindi. Xorazmda yo'qolib qolgan 2 yoshli Zarifaning hamon daragi chiqmadi. Afg'oniston shimolida toliblar bilan janglar shiddatli tus olgani bois o'nlab maktablar yopildi. Ozod nazar, Ahmadboyning faoliyatiga hukumat nega jim qarab turdi? Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini ham eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishi o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Hurmat, dunyoda ne gap, olamda ne gap?
Demak, Sadriddin aka, dastlabki xabarlar Rossiya poytaxtidan. Rossiya poytaxti Moskvada mudhish yong'in, halok bo'lganlarni barchasi qirg'izistonlik mehnat muhojirlaridir. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Moskvadagi tipografiya mahsulotlari saqlanadigan omborxonada ro'y bergan yong'inda halok bo'lgan 17 odamning barchasi qirg'izistonlik mehnat muhojirlaridir. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Moskva bo'limi rahbari Ilya Denisov yong'inga tez yonuvchan mahsulotlar saqlanadigan omborxonada buzuq chiroqdan foydalanilgani sabab bo'lganini aytdi. O'chiruvchilar yong'in ro'y bergan omborxonadan 16 odamning jasadini va yong'indan jarohat olgan yana 4 odamni chiqarishgan. Jarohatlanganlardan biri kasalxonada jon berdi. Demak, hammasi bo'lib 17 odam, barchasi qirg'izistonlik bo'lgan 17 odam halok bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, qirg'izistonlik mehnat muhojirlari shu omborxonada noqonuniy yashab kelgan. Hozirda Rossiya Tergov qo'mitasi tipografiya omborxonasidagi yong'in yuzasidan jinoyat ishi ochganini bildirdi. Dastlabki xabarlarga ko'ra, shu omborxonada yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagan, u yerda o't o'chirish moslamalari ham bo'lmagan. Albatta, tekshiruv ishlari bu borada davom etmoqda. Italiyaning markaziy qismida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga mamlakatda shanba kuni motam kuni deb e'lon qilingan. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Italiya markaziy mintaqasida ro'y bergan zilziladan kamida 280 kishi halok bo'lgan, 400 dan ortiq odam yaralangan. Ayni paytda boshpanasiz qolgan minglab odam vaqtinchalik palatkalarga joylashtirilgan. Italiya bosh vaziri Matteo Ranci zilziladan eng ko'p aziyat ko'rgan Amatirche shahrida motam tadbirlarda qatnashmoqda. Mazkur shaharda 200 dan ortiq odam zilzila oqibatida halok bo'ldi. Shahar butkul yer bilan yakson bo'ldi. Aloqa tizimlari jiddiy shikast yegan. 6.2 magnitudali zilzila 24 avgustga o'tar kechasi ro'y berdi. Endi Afg'onistonga o'tamiz. Taliban jangarlari Afg'oniston janubidagi Pokiston bilan chegaradosh Paktiyo viloyatining Enhel tumanini ishg'ol etdi. 26 avgust kuni Taliban jangarlari Afg'on xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvlar ortidan tumanga bostirib borganlar. Paktiyo viloyati hokimining matbuot vakili Naqibullo Atal tumanni Taliban ishg'ol etganini tasdiqladi. Janob Atalga ko'ra, hukumat kuchlari Taliban jangarlariga jiddiy qarshilik ko'rsatgan janglarda 5 hukumat askari halok bo'lgan. Paktiyo viloyatining yoni Hel tumani hokimi Rahmon Salamol Afg'onistonning markaziy hukumati qo'shimcha kuch jo'natmagani uchun tuman Talibonga boy berilganini ta'kidladi. Janob Salamonga ko'ra, Taliban tumanni ishg'ol etgach, hokimiyat idoralari va tuman mulozimlarining uylariga o't qo'ygan. 5 kun avval Taliban Afg'onistonning yana bir strategik mintaqasi hisoblangan Kunduz viloyatining Xonobod tumanini ishg'ol etgan edi. Fransiya oliy ma'muriy sudi musulmon ayollarning avrotini berkituvchi Burkinida dengiz qirg'oqlarida cho'milishga qo'yilgan taqiqni bekor qildi. Oliy ma'muriy sud mazkur taqiqni Fransiya qonunchiligiga zid deb topgan. Mazkur taqiq yuzasidan inson huquqlari himoya qilish xalqaro ligasi Oliy sudga shikoyat qilgan edi. Eslatamiz, o'tgan oy boshlarida Fransiyaning Kan shahri va boshqa shahri sohillarida ayollarning burkini, ya'ni musulmon ayollarning cho'milish kiyimida ko'rinishlari taqiqlangandi. Shundan so'ng Fransiyaning kamida 30 ta shahrida shunday taqiq joriy qilindi. Taqiqni buzganlar 38 yevrolik jarimaga tortilish haqida ogohlantirdi. Bunday qaror xavfsizlik hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida qabul qilingani bildirildi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, oxirgi 2 hafta ichida qirg'oqda Burkinida paydo bo'lgani uchun 15 dan ziyod ayol jarimaga tortilgan. Burkini islomiy shariat qonunlariga muvofiq ayolning avrotini yopuvchi cho'milish libosi hisoblanadi. Burkini radikal islomchilarning bir qancha hujumlardan aziyat ko'rgan aholi orasida g'avg'o keltirib chiqarishi mumkin deya Fransiyaning ayrim shaharlarida bunday alfozda cho'milishga taqiq joriy etilgan edi. Fransiyaning Nitsa shahridagi o'tgan oyga terror hujumi ortidan mamlakatda xavfsizlik choralari eng yuqori darajaga ko'tarilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Xorazm viloyatining Xonqa tumani ichki ishlar bo'limi rasmiylari 23 avgust kuni yo'qolgan 2 yoshli Zarifa Xo'ja Niyozovani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Yirik miqdorda suyunch puli ham va'da qilmoqda. Xorazm militsiyasi qizni 5 kundan buyon qidirmoqda, lekin hanuz Zarifani daraga chiqqani yo'q. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi Xonqalik qizaloqni qidirish ishlari davom etayotgani, uni ko'rgan bilganlar mahalliy militsiyaning 226-37-10 telefoniga qo'ng'iroq qilishlari lozimligini e'lon qilgan. Qizchaning fotosurati internetdagi sahifamizda ham osig'liq turibdi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston huquq tizimlari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasini tergov qilish davomida uning Izzat ismli xazinachisi uyidan ko'p miqdordagi naqd pul va valyutani musodara qildi. Toshkent viloyati huquq idorasidagi ozodlik manbasi bu xabarni tasdiqlar ekan, yashirilgan pullar 4 metr chuqurlikda maxsus qurilgan bunkerdan topilganini aytdi. Moliyaviy piramida tuzganlikda ayblanayotgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunovning xazinachisi bo'lgan Izzatning uyiga Toshkentdan yuborilgan maxsus guruh Chinozga 26 avgust kuni kelgan. Voqeaga guvoh bo'lgan chinozlik manbaning aytishicha, militsiya xodimlari uyini o'rab olgan va hech kimni u yerga yaqinlashtirmagan. Izzat kassirning uyidan kecha rosa ko'p pul topishdi. Uni ikkita Isuzu mashinasiga yuklashayotganini uzoqdan ko'rdik. Aytishlaricha, Izzat kassir uyida pul saqlash uchun qurgan maxsus bunker 4 metr chuqurlikda ekan. Ana o'sha yerdan topishibdi, dedi chinozlik manba. Toshkent viloyati huquq idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasi Ahmadboy xazinachisi uyidan katta miqdordagi pul musodara qilinganini tasdiqladi. Izzat degan Ahmadboy kassirining uyida katta miqdordagi valyuta va o'zbek so'mi saqlanayotgani haqidagi ma'lumot tergov davomida aniqlangan. Bunkerdan o'zbek so'mi bilan birgalikda valyuta ham topilgan, lekin menda musodara qilingan pulning qancha miqdorda ekanligi haqida ma'lumot yo'q, dedi manba. Toshkent viloyati Chinoz tumanida joylashgan Chinoz halol chorva hamda Chinoz avtohamkor korxonalari ta'sischisi Ahmad Tursunboyev va uning xodimlari aholidan yiliga kamida 100% dividend va'dasi bilan milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullanib kelgan. 15-iyun kuni O'zbekiston huquq tartibot idoralari 38 yoshli tadbirkor Ahmad Tursunboyevni hibsga olgan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-moddasi aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston televideniyasi namoyish etgan maxsus ko'rsatuvda ham Ahmad Tursunboyev o'z qilmishiga iqror bo'lgan va buning uchun xalqdan kechirim so'ragan edi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Hurmat tinglovchi, odatda shanba va yakshanba kunlari o'tib borayotgan haftaning muhim mavzularini sizlarga eslatib o'tamiz. Jumladan, Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 10 yashar qizchasining nomusiga tajovuz qilgan noma'lum shaxs hamon qidirilmoqda. Qizchani zo'rlab qochib ketgan pedofilni qidirish uchun tuman militsiyasi oyoqqa turgan. Qattiq shok holatiga tushgan qizcha voqea tafsilotidan bevosita xabardor Ozodlik manbalariga ko'ra o'zini zo'rlagan shaxsni tanimasligini aytgan.
Qarshi tumani markazi Beshkent shahrida istiqomat qilgan 10 yashar qizcha, qizchaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, axloq qoidalari nuqtai nazaridan oshkor qilinmayotir, 19 avgust kuni noma'lum shaxs tomonidan zo'rlandi. Ozodlikka 25 avgust kuni yetib kelgan bu voqea tafsilotlarini ismi sir qolish sharti bilan gapirib bergan mahalliy faollardan biri hozircha jinoyatni sodir qilgan shaxsga oid aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi.
Uchastka nazirimizning aytishicha, qizcha ertalab soat 10:00 ko'chada o'ynab yurganida uni noma'lum shaxs aldab, shahar chetidagi dalaga olib borib zo'rlagan va o'zi qochib ketgan. Qizcha uyga yig'lab kelib onasiga aytib bergan. Keyin militsiyalar keldi, qizchani doktorxonaga olib borib ekspertiza qilishdi. Haqiqatan ham uning nomusiga tajovuz qilingan ekan. Qizcha shunchalik shok holatda bo'lganki, hatto zo'rlangan joyini ham aniq ko'rsatib bera olmagan,
dedi mahalla faollaridan biri. Qarshi tumani hokimiyatida ishlaydigan ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, tajovuzkorni qidirish uchun tuman militsiyasi oyoqqa turganini aytdi.
Qariyb bir haftadan buyon kechayu kunduz qidiruv ishlari olib borilyapti. Sudlanib chiqqanlar tekshirilyapti. Qizchaning so'zlariga qarab chizilgan fotorobot barcha aholi punktlariga yopishtirib chiqilgan. Barcha versiyalar obrabotka qilinyapti. Qizaloqqa og'ir jismoniy va ruhiy zarar yetgan. U hozirgacha karaxt holdan chiqqani yo'q,
dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash jinoyatiga oid ma'lumot ham rasmiylar, ham jabrlanuvchilar oilalari tomonidan aksar hollarda jamoatchilikdan sir tutiladi. Shunga qaramay, bunday jinoyatlarning ayrimlariga oid ma'lumot ozodlikka mobil muxbirlar ko'magida yetib kelmoqda. O'tgan yil oktyabr oyida Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 5-sinf o'quvchisini muqaddam sudlangan 36 yashar yigit zo'rlagan edi. Zo'rlanganidan so'ng urib chalajon qilingan qizaloqning hayoti saqlab qolingandi. Jizzax viloyati Baxmal tumani markazida o'tgan yilning 19 may kuni yo'qolgan 1 umum ta'lim maktabining 2 sinf o'quvchisi oradan qariyb 2 kun o'tganidan so'ng o'lik holda topilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qotil 9 yoshli qizchani zo'rlagan va uni bo'g'ib o'ldirib jarlikka tashlab ketgan. O'tgan yilning 27 yulda Samarqandda yosh qizni zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan 63 yoshli fermer ham qishloqlar tarafidan sazoi qilingan edi. Bu voqeadan 4 kun o'tib Samarqandda 17 yoshli qiz 63 yoshli ham qishlog'i tarafidan jinsiy zo'rlanish ortidan o'zini o'zi osib qo'ygan edi. Joriy yil avgust oyida esa Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida militsiya xodimi tomonidan zo'rlangan qiz o'z joniga qasd qilgan, ammo sirka ichgan qizning hayoti kasalxonada saqlab qolingandi.
O'tib borayotgan haftaning muhim voqealar bilan tanishtirishda davom etamiz. Mustaqillik bayrami arafasida Toshbuloq shaharchasini bezatishga safarbar etilgan Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining yana 2 nafar ishchisi elektr toki urishi oqibatida halok bo'ldi. Yana bir ishchi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Namangan viloyati hokimining Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish haqidagi qarorini bajarish Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining 3 nafar ishchisi uchun fojiali yakun topdi. Namangan tumani markazi Toshbuloq shaharchasidagi avtomobil aylanma yo'li o'rtasidagi panoni bayroqlar bilan bezayotgan ishchilar ushlagan narvon yuqori kuchlanishdagi elektr simiga bexosdan tegib ketgan va ishchilarni tokurgan. Voqea guvohlaridan biri Namangan elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirmagan ishchisi 8 avgust kungi voqeani eslaydi.
Kalsevoy avtomobil yo'lining o'rtasidagi baland pannoda Agrobank reklamasi bor. Bayramga tayyorgarlik ko'rish uchun ular o'shandan Kalsevoyga aylantirib lenta, bayroqchalarni tortadigan bo'lgan. Buning uchun ular baland temir narvonni yo'lning o'rtasidan ko'tarib o'tayotganida tepaga tortilgan 3 fazali elektr simga temir narvon tegib ketgan va ularni qattiq to'q urgan,
dedi voqea guvohlaridan biri. Guvohning aytishicha, falokat oqibatida ishchilar 47 yashar Bositxon Qobilov va Qobiljon Komilovlar voqea joyining o'zida halok bo'lgan. Yana bir ishchi, 41 yashar Abdurasul Tursunov esa og'ir ahvolda kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Namangan tumani hokimligining obodonlashtirish bo'lim boshlig'i Komil Nuriddinov ozodlik bilan suhbatda qurbon bo'lganlar ehtiyotsizlik oqibatida halok bo'lganini aytdi.
Oylariga oddiy odam qo'yibdiyapmiz.
O'tmaganmi ular texnika xavfsizligi degan narsani? Sol shu
balansdan o'tganda ehtiyotsizlik bo'lganda.
Ehtiyotsizlik
qilinganda shu ishni tavsiya. Xavfsizlik bo'yicha hamma nimadan ishlar berilgani o'tyapman ko'rindi. Bu juda hali ehtiyotsizlik bo'lganda shu.
O'sha mustaqillikka tayyorgarlik nimasi bu hammasi? Bayroq osish shular.
Obodonlashtirish masalasi, ko'chalarimizni ovlash davri nimasida mavzuida shunaqa hozir bo'ldi dasi.
Dedi Komil Nuriddinov. O'zbekistonda korxona va tashkilotlar ishchilarining texnika xavfsizligiga rioya qilmasligi oqibatida falokatlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan o'tgan haftada O'zTransgaz aksiyadorlik kompaniyasi tarkibidagi korxona G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi ishchi xizmatchilaridan 10 nafari 20 avgust kuni ertalab boshqarmaga qarashli kanalizatsiya nasos stansiyasidagi suv motorlarini ta'mirlayotib zaharli gazdan o'lgan. Yana 3 kishi viloyat kasalxonasi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. 2015-yilning dekabr oyida esa Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahridagi gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan paytda gazdan zaharlanib o'lgan. 4 gazchining o'limiga ham texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagani sabab bo'lgani aytilgan edi.
Ozodlik to'qinlarida siz, demak, bugun Ozod nazar mehmoni Jizzax viloyati G'allaorol tumanida yashovchi pensioner, uzoq yillar o'qituvchilik qilgan hamda mahalla oqsoqoli bo'lgan Nabijon ota Jo'raboyev. Nabijon ota, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, assalomu alaykum. Sizga.
Va alaykum assalom. Nabijon ota,
bugun kechmasizlar.
Rahmat, rahmat. Bugun sizga murojaat qilganimizning sababi siz mana shu paytgacha xalqning ichida bo'lgansiz, rahbarlik lavozimlarida ishlagansiz, xalqning issiq sovug'idan yaxshi xabardor odam sifatida bugungi ozod nazardagi mavzularga sizning nazaringizni bilmoqchimiz. Mana keling, birinchisidan boshlaylik. Mana bugungi xabar kecha Ahmadboy chinozlik moliyaviy piramida asoschisi Ahmadboyning xazinachisining uyidan 2 mashina pul musodara qilindi degan xabar olindi va buni muxbirlarimiz tasdiqlashdi. Haqiqatan kecha o'sha uyda chuqurlikdan yana bir bunkerdan 4 metr chuqurlikda deyilyapti. Juda ko'p miqdordagi pul hamda valyuta musodara qilingan. Endi shu Ahmadboyga shu pul berganlar sizlar tomonidan bo'lganmi?
Bizni G'allaorol tumanida ham shu Ahmadboyda mijozlari chiqib qoldi. Shu o'zining mashinasini, Matisini, Damasni, ya'ni mana bu germanskiy Merslarni topshirib kelganlar bor aniq. Men uni gaplashib chiqdim. Undan tashqari 100-200 ta qo'yini sotib boylik orttiraman deb pul topshirib kelganlar ham bor. Lekin hozir 2-3 kundan beri bitta narsaga hayron bo'lib turibman. Hali birorta odamni pulini yo bir narsasini qaytaribdi Ahmadboy deb eshitganim yo'q. 2-3 kun bo'lyapti. Mani qo'shnim o'sha bir qora Mersin topshirib kelgan edi. 2-3 kundan beri gapga minib yuribdi shu yerda. Nima gapkirdim, qanday gapkirdim so'rashga vaqtim bo'lgan yo'q.
Qolganda Nabijon otadan mana biz ko'pchilik telefon qilishadi. Haqiqatan shu boshida Ahmadboydan foyda ko'rganlar bor, bo'lgan. Aytaylikchi, birinchi xatlam, ikkinchi xatlam, balki nechinchi xatlamdir shu pul topshirganlar. Chunki mana necha yilda, 5 yildan ko'p bu faoliyat yuritganda bu piramida. Endi odamlar orasida shunday bir gap ham bor-da. Shu davlat bekor qildi o'shani ushlab. Mana odamlarga berayotgandi-yu, mana bu kambag'al moli bordi, ikkitalik bo'ldi, mana bu kambag'al uyini sotib uy sovib oldi deguvchilar ham bor-da. Endi shunga munosabatingiz qalay?
Oxirida haligi pulga kuyib qolganlardan tashqari to o'sha mana shu ish ochilib ochiq bo'lgandan keyin odamlar puliga kuyib qolyapti endi. Lekin shungachalik mani pulimni yeb ketdi, mani olib qo'yib bermadi degan gap so'zlarni eshitganim yo'q. Bu bir ikkinchidan. Endi bitta narsaga hayronmanda Sadriddinjon.
Sababi hayron bo'lib ketdiki, agar men misol uchun hech joyda ishlamayman, hozir pensionerman. Uyimda ikkita yangi mashina olib kelsam, mishkich ko'payadi. Buni qayerdan oldi ekan? Nima qilyapti ekan? Qatar ishi bor ekanmi? Sekin arqamdan organim tushadi, esim ham tushadi, prokuraturam tushadi, oxiri chaqirib mendan so'raydi shu narsani. So'raydi. Xo'p, bu mashinani qayerga oldingiz, qaysi pulingizni oldingiz degan ma'noni. Lekin buni hayoti 5 oylik, 6 oylik, 1 yillik, 2 yillik emas-ku. Shuncha 5 yildan burun bu moliyaviy piramida qilib yursa-da, shuni O'zbekiston bilmasa. Men shunga hayron bo'lyapman. Bu ikkinchisi, uchinchisi, endi xalq nimaga unga olib borib beradi? Buni misol uchun hozir davlatimizning bankida, davlat bankda 1 yillik protsenti 22%.
U o'sha inflyatsiya bilan pulni qadrsizlanishli bu ham hech narsa bo'lmaydi-da baribir.
Ya shunday aytibman-da, 22% berganda misol uchun bir yilga 10 million qo'yadigan bo'lsam, har oyda 200 ming so'm olishim kerak. Buni qaranganda. Bu hech narsa bo'lmaydi-da bu narsada. Endi shuni protsentni ko'paytirib, xalqni uyida yotgan pulini misol uchun bankka jalb qilsa, meni fikrim bo'yicha naqd pul masalasi ham yomon bo'lmasa kerak edi degan fikrdaman. Bundan 2-3 yil oldin
mana Nabijon ota bo'ldi, naqd pul muammosi, naqd pul haqida gapirdingiz. Keling endi shu naqd pul muammosi haqidagi yana bir xabarga siz nazaringizni bilsak, mana Jizzax viloyati, siz yashayotgan Jizzax viloyatida mana bugun olgan xabarimizga ko'ra shu tashkilotlar, korxonalar rahbarlariga hokim topshiriq beribdiki, shu naqd pul topasan, qayerdan bo'lsa ham bankka qo'yasan, bankdan keyin plastikka o'tkazib beramiz. Keyin biz eshitishimizcha hali tasdiqlangan yo'q, fermerlarga ham 5 million so'mdan pul topib bankka naqd pul topib bankka qo'yasizlar, keyin biz uni siz hisoblaringizga o'tkazib beramiz deb aytgan ekan. Endi bunga nima deysiz? O'zi hukumat barcha oylikda o'qituvchilarga ham, boshqa ishchilarga ham o'zi plastikni berayotgan bo'lsa, ular qayerdan topib beradi endi naqd pulni? Bunga nima deysiz?
Mana hokimiyatimizda majlis bo'pti, viloyat hokimimiz Ismoilovga majlis qildilar. Shu majlisda shunaqa gap bo'pdiki, fermerlarga, tadbirkorlarga, men bir maktab, qo'shni maktab direktorimni ko'rib qoldim kelayotganda, rangi oqarib kelib, ha desam, hozir majlis bo'ldi, maktab direktorlari 5 milliondan olib kelasizlar, naqd pul bankka topshirishlaring kerak deb aytdilar. Shunga xayol surib kelyapman, o'qituvchilarimni hammasi plastikda bo'lsa, o'zlari 15-18%dan plastikni almashtirib yurgan bo'lsa, uyimda zafas pulim bo'lmasa, nima qilsam ekan, boshim qotib kelyapti deb qoldi-da. Eshitishimcha xuddi shunaqa topshiriq bo'pti. O'sha fermerlarga ham, tadbirkorlarga ham, jamiki rayonda shu bosh ko'taradiganlar shunchadan naqd pul olib kelasizlar debdi. Meni bir fikrim shu bankdagi protsentlarni ko'paytirish kerak. Ilgari bundan 3-4 yil oldin O'zbekiston bo'yicha kreditni Sayuz degan bankka o'xshagan tashkilot bor edi. Bankka o'xshagan tashkilot. Men o'sha yerga bir 5-6 yil 4-5 so'm pulimni qo'yib yurdim. Shu 30%, 33%, hatto 43%gacha protsent berardi bizlarga. Bu xalq endi puli bori ham qo'ymaydi-da, uyida yotibdi. Bu bir ikkinchidan, bankda naqd pul bo'lmagandan keyin borib, meni pulimni kerak bo'lib qoldi, shunchasini bergim desa, naqd pul bera olmaydi bularga. Mana muammo qayerda ketyapti.
Sizga shu narsa g'alati ko'rinmayapti. Masalan, davlat o'zi
judayam katta g'alati ko'rinyapti. Nimaga deding endi? Mana gapirsang, Sadriddinjon, sen deydi SSRni xumsayapsan, deydi misol uchun gaplashsangiz-da. Men o'qituvchi bo'lganman. 15 kunda avans berardi, yilda oxirida oyligimni olardim man. Endi qanday beradi, qanday topardi, buni bilmayman. Endi majburan naqd pul olib kelasan deb majbur qilish, menimcha, meni juda g'alati tuyulyapti. Meni fikrim bo'yicha SSR paytida misol uchun hamma savdo do'konlari bazadan mol olib, o'shani savdo qilib, kechqurunga inkassaga qancha savdo qilgan bo'lsa shu pulni bankka topshirardi. Endi nima qiladi? Ali chayqasi ham tadbirkor bo'lgan. Borib Toshkentdan Petbetdan mol olib keladida, ozroqqa naliq solib qo'yibdi, shuncha topshirasan deb. Shuni topshiradi, qolgan puli uyda qolyapti. Jira bo'lmaganda meni fikrim bo'yicha araq monopoliyasi davlatlarisi qolish kerak. Shu araqni o'zi ham pulni qoqlaydi-ku demoqchi bo'laman-da men. Shuning uchun naqd pul yo'lini boshqa yo'l bilan izlamasa, xo'p qasangacha naqd pul topshirishadi odamlar. O'zlari plastikda 15-18 pul, hozir bizda 18 ga chiqqanimiz. Almashtirayotgan bo'lsa, qayerdan bu naqd pul topshiradi demoqchiman-da.
Endi mana 3-chi mavzuga kelsak, Nabijon ota qo'shnilar bilan bordi keldi masalasi. Keyin mana kechaga eshitirishimizda biz aytgandikki, o'sha Farg'ona viloyatining Qirg'iziston hududidagi Shohimardon ham qishlog'i hamda So'x tumani o'sha Xclav deyiladi. Ya'ni boshqa davlatning hududida bo'lsa, agar O'zbekiston hududida, bu O'zbekiston uchun Xclav hisoblanadi. Shu Xclavlarda mana bayram oldi tadbiridan 22-dan boshlab umuman chegaralar yopilgan. Yopilgan ular masalan o'sha Shohimardon qishlog'ida bir katta doktorxona yo bolasini Farg'onaga olib kelmoqchi bo'lsa, o'shundan qo'yishmagan, qirg'iz chegarachilari o'tkazmagan. U yoqdan qirg'izlar O'zbekistonda Qirg'izistonni Barak degan qishlog'i bor. Ular chiqarishmayapti. Nima keragi bor bu narsalarinda? Masalan, nima qilish kerak sizning fikringizcha?
Endi Sadirnijon, men misol uchun Shohimardongacha ko'p borganman. Vodir bilan o'tib boradi, o'rtada shu Qirg'iziston chegarasi bor o'sha yerda. Endi bu narsa faqat bugun emas, mustaqillik paytida emas. Masalan, yangi yil bo'ladigan bo'lsa, yangi Navruz bo'ladi, qandaydir bayram bo'ladigan bo'lsa, shu masalani eshityapman men. Shu chegaralar yopilyapti. Mana kecha hatto mana bu Chernyavka degan joyimiz bor, mana bu yerda Qozog'istonga chegarada, Toshkent chekasida, shu yerda ham xalq o'tolmayapti. Degan narsalar bo'layapti-da. Misol uchun mana Xudo janaza bo'lib qoldi deylik. Yo bo'lmasa yaxshi qarindoshi necha yildan beri orzu kutgan to'y bo'lib qoldi deylik. Bunga endi o'tmasa, avvalo biz meni fikrim qo'shnilar bilan hali o'zbeklarda maqoli bor. Bo'ri qo'shnisiga ala qaramaydi degan. Shunday bo'lgandan keyin biz o'zi qo'shnidan mana yaxshi bo'lib chegaralarni iloji boricha ochib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Lekin meni fikrim hozir mabiy ekstremist u bu deganlar ko'payib ketganiga bayramimizga tinchlik bo'lsin, xalaq berilmasin degan maqsadda qilishyapti. Endi buni davlatimizni o'zlari biladi endi bu narsani. Bunga mani munosabatim shu faqat. Lekin ochiq bo'lsa, qo'shnilarimni bordi keldi qilsak judayam nur ustiga ala nur bo'lardi deb o'ylaymanda man.
Yaxshi, rahmat Samjon aka. Demak, bugun biz bilan suhbatda jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri, sobiq mahalla oqsoqollaridan biri Nabijon ota Jo'rayev bo'ldilar. Sog' bo'ling, Nabijon ota.
Rahmat.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Moskvadagi omborxonada ro'y bergan yong'inda halok bo'lgan 17 odamning barchasi Qirg'izistonlik mehnat muhojirlaridir. Italiyaning markaziy qismida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga mamlakatda shanba motam kuni deb e'lon qilingan. Oxirgi ma'lumotga ko'ra, kamida 280 kishi halok bo'lgan, 200dan ortiq odam yaralangan. Taliban jangarilari Afg'oniston janubidagi Pokiston bilan chegaradosh Paktiyo viloyatining Yonixil tumanini ishg'ol etdi. Fransiya oliy ma'muriy sudi musulmon ayollarning avratini berkituvchi burkinida dengiz qirg'oqlarida cho'milishiga qo'yilgan taqiqni bekor qildi. Xorazm viloyatining Xonqa tumani ichki ishlar bo'limi rasmiylari 23 avgust kuni yo'qolgan 2 yoshli Zarifa Xo'janiyozovani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. O'zbekistonda mustaqillikning 25 yilligi bayram qilinishi munosabati bilan mamlakatda 2 sentyabr juma kuni ham dam olish kuni deb e'lon qilindi. Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida jangu jadallar shiddatli avj olgani bois o'nlab maktablar yopilgan. Mahalliy aholi esa o'z farzandlarining savodsiz qolishidan xavotir olmoqdalar. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Bir necha oydirki Afg'oniston shimol viloyatlarining ayrim hududlarida davlat kuchlari bilan usyonchi guruhlar o'rtasida otishmalar avj olgan. Keyingi haftalar jarayonida Qunduz, Sarpol, Taxor va Faryob viloyatlarining ayrim tumanlarida jangarilar hujumlari mizoni oshayotgani aytiladi. Bundan bir hafta oldin Qunduz viloyatining Xonobod tumani toliblar tomonidan tasarruf etilgan edi. Hozirgi kunda Qunduz shimolida Olchin ko'prigi jangarilar tomonidan portlatilgani oqibatida Qunduz viloyatining kamida 3 tumani toliblar qurshovida qolgan. Tojikiston bilan Afg'oniston aro transport qatnovlari to'xtatilgan. Shuningdek, Taxor viloyatining Xojag'or tumani bir marta jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida qo'lma-qo'l bo'ldi. Sarpol viloyatining Chonchorak tumanida ham jang-jadallar davom etayotgani borasida xabar berilmoqda. Uzluksiz otishmalar tufayli mazkur viloyatlarning aksariyat hududlaridagi maktablar faoliyati to'xtab qolgani aytiladi. Mahalliy aholi esa o'z farzandlarini ta'lim olishdan chetda qolayotganliklaridan tashvishdalar. Faryob viloyatidan Kobulga kelgan mahalliy o'zbeklardan biri Abdulla bu haqda mana bularni tilga oldi.
Gurzavon taqriban 3dan biri toliblarni qo'lga. Shu mantiqaga na bachalar maktabga boriladi, na qizlar maktabga boriladi. Maktablar hammasi falj bo'lib yotgan. Mana shu katta zarba o'yinda Afg'onistonga shu mardimki shu mahalga tirilik qiladi, ko'p katta zarba. Mardimda harakat qilishi ham davlatni himoya qilishiga nimasi bor. Mardimda buncha tavonoligi yo'qki, salosi bo'lsa, muhimoti bo'lsa, xuladi muqobilga to'xtasa, bu hatga o'zlarini budjasi yo'qki, o'zlarini ta'min qilib, xuladi muqobilga to'xtasa, vaqtiki davlat bularga bir aslaha bersa, xuladi muqobilga himoyat qilsa, imkoni borki davlatga ko'p bir yaxshi manfaat yetishsa mardimda o'zi.
Shimol viloyatlarida shiddatli janglar davom etishi aholini nochor ahvolga solib qo'ygan. Yuzlab gektar yerlardagi ekinzorlar mahsuloti yig'ilmay qolgan. Son-sanoqsiz oilalar o'z uy-joylarini tark etib, boshqa hududlarga boshpana izlab borishlikka majbur bo'lganlar. Ular davlatdan mahalliy aholiga osoyishta yashash uchun tinch vaziyatni vujudga keltirishini so'raydilar. Taxor viloyati aholisidan bo'lgan Abdurrahim taqriban 2 yildan beri jangni janubdan shimolga ko'chganini aytadi.
Bu vaziyat tanho Taxorda kelgan yo'q. Masalan, Faryob shunday edi, Qunduz ham, Bag'lon ham, Badaxshon ham shunday edi va tanho bu ular Taxor emas ki vaziyat tarafdorlar. Tamom ular to'g'ri shamol, jang vaziyati jang yurtdan intiqol topdi shamolga.
Ayni holda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari rasmiylari davlatni shimol viloyatlarini jangarilardan tozalash uchun tez orada harbiy amaliyotlar boshlatishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolining bugungi sonini marhum Hofiz Otajon Xudoyshukurov xotirasiga bag'ishladik. Bu mavzuni yoritishimizga tinglovchilardan kelgan bir maktub sabab bo'ldi.
Biz Koreyada ishlayotgan o'zbek yigitlarining siz Ozodlik radiosi tahririyatidan bir iltimosimiz bor. Shu yilning 4-oktyabri marhum san'atkor O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti Otajon Xudoyshukurovning tug'ilgan kuni. Agar u kishi tirik bo'lganlarida 65 yoshga kirgan bo'lar edi. Ustoz san'atkor haqida eshittirish berishlaringizni iltimos qilamiz.
Tursunboy, Zafarbek, Ilhombek, Hamidjon, Bektemir va Ruslanbeklar nomidan Tursunboy Otaboyev yozgan maktub edi bu. Otajon Xudoyshukurov 1944-yilning 4-oktyabrida To'rtko'l shahrida tug'ildi. 1994-yilning 22-dekabrida olamdan o'tdi. Xudoy shukrov 50 yil umr ko'rgan bo'lsa ham, hurmat va e'tirofdan bebahra qolmadi. U hali 9 yoshida ekanidayoq respublika miqyosidagi qo'shiq tanlovining g'olibi bo'ldi. 23 yoshida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'ldi. Keyinchalik u O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti unvonlari sohibi bo'ldi. Hamza nomidagi davlat mukofotiga loyiq ko'rildi. Otajon Xudoy shukrov mening yaqin do'stim edi deb gap boshladi. Uning do'sti shoir Omonmatjon.
Shaxsan men o'zimiz ikkimiz juda yaqin do'st edik. Men ko'p bor, ko'p bizni to'xtovsiz u Toshkentga kelsa, men u yoqqa borsam biz ko'rishib turar edik.
1981 yilda Toshkentdagi Svetlov konsert zalida Otajon Xudoy shukrov konsert bergan edi. Oq rangli GAZ-24 mashina, qo'lida Shvetsariyada ishlangan qimmatbaho soat, bashang kiyingan odam sifatida esda qolgan edi. Xo'sh, bu bashanglik qobig'idan ichkari xatlasak, qanday odam edi u hayotda deb savol beramiz Omonmatjonga.
Xotizlar kiyinish kerak, yurish kerak, dunyoning ko'p joylarida bo'ladi, ko'rgan. Ular qanday yaxshi kiyinib bashang yursa, yoshlarimiz ularga qarab yaxshi tomonlardan o'rnak olsa yaxshi-ku axir.
Aytganim oddiy hayotda qanday edi? Ya'ni siz yaqinroq bilasiz uni Omon aka.
Juda ham sodda, oddiy, bunday biz ko'p kelib turgan uyga biz ham boramiz.
Agar Otajon Xudoy shukrov Italiyada tug'ilganida edi, Pavarotti kabi opera hofizi bo'lgan bo'lar edi deb fikr bildiradi xorazmlik rassom Ikrom Qalandarov.
Men uni Otajonning o'ziga aytganlarga rahmat. O'ziga aytganman, sen Navoiy teatriga kelib ishlab ko'rmaysanmi biroz? Ovozing juda operaga tushadi deb men ham aytganman, o'ziga aytganman. Omon aka, u operani haligi san'at bu juda murakkab, boshqa. Bizlarda yo'limiz bor, xalq bergan, ustozlarimiz duo qilgan. Shu yo'ldan boraveraylik, rahmat e'tiboringiz uchun deb qo'yganlar.
Omonmatjon o'z do'sti Otajon Xudoy shukrovga bag'ishlab she'r ham yozdi.
Men unga 3-chi daryo degan she'r bag'ishlaganman, eshitgan bo'lsangiz. Agar xohlasangiz o'qib beraman.
Men o'qib bering o'sha 3-chi daryoni, o'qib bering marhamat.
3-chi daryo deb Otajonga atab shunday chiqarganman-da, gohi men siz daryo sayliga borsam, ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Qo'ya shu yaqin joydan oqib yotganday sidiryog'dan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holga tushaman Xorazmda ham buyuk Amu daryo bo'yida turib, qo'ya joyxundan ham bahaybat nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Ko'rinmas qanday oqim bu? Yerdan ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa uchinchi daryo. Bilmadim, meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aksado, shu ilohiy un. Juda yuksak bo'lar ruhim shu kezlar, vujudim zaminga judayam yaqin. Mana shunday she'r yozilgan. O'zi rahmatni juda yaxshi ko'radi bu she'rni. Uyga ko'p kelib ketar edi, shuni o'qib bering deyverar edi. Endi yaxshi do'st edik, ovozimda qudratli ovoz.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zi odatda Chodir xayol dasturining tanish qo'shiqlar sahifasi alohida bo'lar edi. Ammo bu safar quyushqondan chiqib, bu sahifani Otajon Xudoy shukrov haqidagi eshittirish ichiga joylashtirdik. Otajon Xudoy shukrov shoir Omonmatjonning Seni yaxshi ko'raman turkumiga kiruvchi tabassum qil she'rini qo'shiq qilib aytdi. Bu qo'shiq u haqida suratga olingan hujjatli filmdan ham o'rin oldi deb eslaydi jurnalist Ro'zimboy Hasan.
Tabassum qilan boshqacha, bu endi bu atajon aka bir saldamli og'ir xalq qadimgi mumtoz qo'shiqlarda aytib tilga tushgan odam edi, ovozi baland kishiedi, lekin yengil yo'ldan bir lirik qo'shiqlardan maromi yetkazib aytar edi. Bu tabassum qildi qo'shig'i ham shu jumlaga kiradi. bu şu hücretli öz hakkında işlenen kin adam şu koşu verirken kin bir eskende yadılıp kalış mümkün de bu koşuları. Sözde şimdi sadda bu giyendim mazışken hazır zaman koşularından farklı zaman koşularından indi Avrupa başka muskalar alışıp etken hangilerde bu adına gelin ki sabırlilik Karadimlisi'ye bu has koşuları o tabasın koşuları.
Utken asrının 80. yıllarda aitilgen bu koşu past ahengde başlanıp birden raketa gibi şiddet bilen avuzga çıkadı. Aynan shu avjni eplay olmagani bois Otajon Xudoshukurovga taqlid qiluvchilar deyarli yo'q deydi Omonmatjon.
To'g'risi hali kuchi ovozi yetmay keyin tark etadi. Mening bir she'rim bor. Dram to'g'ri aytayimmi, dram kurujokdan ketganim, to'garakdan ketganimni aytay, kuygayning avjiga ovozim yetmay degan she'rim bor. Kuygay aytaman deb bu maktabda o'qib yurganimda qarasam ovozim yetmayapti. Menda ovoz yo'q, demak qo'shiq. Shu paytda men uni tark bu sohadan boshqaga o'tib ketganman. O'qish davri Samarqand universiteti, ulug' domlalarimiz bularga ta'siri bo'lgan hammasi albatta.
Bu arada mana ko'p odam mana Muhriddinga, Sheraliga taqlid qiladi, yangsilaydi, lekin Otajonni yangsilash qiyin shakli.
Endi Otajonda qudratli ovoz o'ziga yarasha bir haligi kuchi borda o'ziga yarasha tortishi deymizmi, nima deymiz? Dunyoda o'tganini ham eshitib men juda haligi xafa bo'lib bir nima yozganman. Oqqan daryo tindimi? Oltin tog'im sindimi? Otga boshqa mindimi? O'rtadagi do'st qani? Qayiq qumga urildi, asir zumga urildi, yurak simga urildi. O'rtadagi do'st qani? Fana baqo nishtur, bir-birini quvishtur, izimdan vaqt ishtur. O'rtadagi do'st qani? Ikki daryo orasi 360 qal'asi, izlar hofiz nolasin, o'rtadagi do'st qani? Shunday.
Men shu o'limidan oldingi bir kichkina videosini ko'rdim, internetda osib qo'yishdi, YouTube'da. Soqollari o'sib ketgan, qanaqadir tushkun kayfiyatda. Nima bo'lib olamdan o'tdi? Nima muammosi bor edi? Xudo rahmat qilsin, otajon aka Xudoshukurovni.
Endi yoshlik paytidan ham shu yuragi ko'p bezovta qilar edi, menimcha. Yurak. Haligi o'tganlarda dunyoda men bir nima aytdim? Voy, ikki daryo orasida qudratli ovoz ketdi, o'rni to'ldirar nima deb o'tirsam, keyin Yasser xonim chiqdilar, roziyallohu anhu. Ularni to'ylarida men aytdim, mana Xudoyim taolo ikki daryo orasidan yana bir haligi bizlarga haligi kuchli, qudratli ovozni, baxtni berdi deb. Ulug'larni shunday eslab turgan yomon bo'lmaydi, menimcha yaxshi.
Marhum Hofiz Otajon Xudoshukurovga bag'ishlangan ozodlikning chodir xayol eshittirishini tinglamoqdasiz. Bugungi kunda an'anaviy Xorazm yo'nalishida qo'shiq aytadiganlar Komiljon Otaniyozovni o'ziga ustoz deb bilishadi. Shu ma'noda Komiljon Otaniyozovga eng yaqin shogird sifatida Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov va Otajon Xudoshukurovlar tilga olinadi. Xo'sh, ularning qay biri Komiljon Otaniyozovning asl izdoshi? Professor Ahmad Hoji Xorazmiy xotiralariga quloq solamiz.
Komiljon aka hayot vaqtlarimda Komiljon akaning endi Xorazmda, hatto nafaqat Xorazmda, hatto Tavakkal Qodirovlarga o'xshagan mashhur xonandalar ham Komiljon akani o'zlarini ustoz deb bilganlar, shundan foyda olganlar. Shu jumladan Ortiq Otajonov ham, Olmaxon Hayitov ham, Bobomurod aka ham, Otajon Xudoshukurovlar ham hammasi Komiljon akaning rasmiy shogirdlari hisoblanadi. Endi Komiljon aka hayot vaqtlarimda shu bir katta to'yda, to'ydan keyin odamlar nima qilgan, yani to'ylardan keyin bir bilasiz o'zi bazm bo'ladi, yaqin odamlar o'tirib.
Shag'al bazm deydi uni.
Ha, ana shu. Shu bazmda aytgan ekanlar, Komiljon aka mana ikki eng kuchli shogirdingiz yoningizda, bu Otajon Xudoshukurov bilan mana Bobomurod Hamdamov. Ha, shularni bir aytib aytirib bering, bizlar bir qaysi eng zo'rroq ekanligini ko'raylik degan narsa bo'lgan. Keyin Komiljon aka aytgan, ha deb o'ylanib turgan, chunki odam bu kishi juda aqlli bo'lganda, agar shuning bo'ladigan bo'lsa, hozir agar bularning birisi pastroq tushadigan bo'lsa, odamlarni nazarda nima qil ahvolda qolishi mumkin deb o'zim aytsam, ixtiyor o'zlarinda degan, man degan aytishu ayting, aytmang deb aytmayman degan. Keyin shunda na Otajon Xudoshukurov, man tayyorman aytishga degan. Lekin babamrat hamdan endi usta ortaklar deyen, ben hazır çocuğumda bazı zaman cayım baradı, beni kıstırdılar, şunun için bana ruhsat verirler deyen. Hani gördünüz mü? Ha. Bu bulgan vakıya, bu bana bu, hatta bu gep bana bu Kamil Övez'in kitabından yazılgan. Alıp Ahayna deyen kitabından var. O şey devrinde bu şahitlerin hemmesi işlep durgan baytında Atacan Kutu Şükürüp'ten aldığına çadoğun hanında bulmadan Kamil Canat'ın yazısından keyin. Bu fakt.
Ya bunu hatırlayanlar burada aytiladık ki.
Suhbetke Atacan Kutu Şükürüp hakkında kitap nesir kıldırgen Xorazmlik jurnalist Rozumbay Hasan ham koşuldu.
Soragallar özünden onunuzu kütseniz, onunuzu akaratıran, onunuzu basatıran var mı şahitleriniz içinde degenler soragallar Kamil Canat'a gelen. Bu dörde soragan basa gelen, hafiften matbaat için soralmadan da şunda derin katında birisi var deyip şarak kılgan Atacan Eke'ye.
Şöyle şu an Rozumbay
Karamakarlarla ki kopalı üstün de bahçı kan. Tadın arkasında bu yüzü var şu kalab diye bahçı diye bahçı diye bahçı diye bahçı diye bu. Lakin tadın arkasında bu arada bir şarak kılgan.
İndim ben şunu aitmak istedim. Ben onu aitmayı durdum. Rozumbay onu aitti. Ben bir jurnalist bu. İndi ben şöyle şunu degen. Benim ornumluk basadığım bir adam var. Eğer özünü yakışı tutuyorsa şu an sen ait kan değil. Tadın arayanda şu basaldı basaladı diye bahçı kan. Bunu bilemek
için. İçkilikten taşasa da çıkmasınlar. Rahmetlik içeriydiler.
Hay yaşayın. Katoyu da o keselen bu arada.
Kamudan'a gel yaktırmadan şirketi şu maksatta açıkallayın da o yaptı. Ayta hoş gerek.
Doğru.
Bu dövürde köplerine khas iller bu şu dövürde icatkarlarına khas köpler işgeller. Şunun için hünce makul görmeyen insanlar bana ait edildiler. Şunun için patiye vermeyenler hep.
Şimdi özü Kamuzanakya'nın özü namazdan azam edilir. Arakçı da o adamları yaman göre edilir. Doğru.
Yüreği hasta Atacan Xudoshukurov ölümüge sanoqli günler kalganı da özünün songi koşuğunu aitti. Mahalli jurnalist Hüseyin Rahman Xavlus da aitildi. Bu songi koşuk.
Ölmeklerinden 16 gün aldım koşuk aitkanına güvak oldu. Bu songi koşuk aitkiydi 13 yıl. Songi kez ama 3 yılda. Hüseyin Rahman nevayasını toy kurganda şöyle Atacan'a geldi. Kolundan uşap getirdiler ki Adıyaman'a gitken ki şu oğlu ilentirken de ben yüreğimde canım basa ne vereyim toyundan Aytaman diye başkan eken. Şunu çıkıp açayım diye başladım yoksa ben bana vedakladım. Sonra Aytaman ben koştuk dedi. Yanında tutup kıldılar adam Alaman köpeydi. Toyla mübarekten başladı. Giyin Örten hemen Yanaman şimdi bir koşu var. Yakışı bir mezunam lakin özüne mas çıkıyor. Akvanla mas çıkıyor. Lakin avaz ödüyen ben eken hasta olan basamış. Hem ona oturup yıkılıp adamlar Hüseyin Rahman. Ben öykü sarak aittim. Azine geçen vakit edin. Şunun çildim aittmıyor. Doktorla takılanmasam. Aittimin vedesine turdu deyip. Yetesi günün anneni çağırıp sadaka vergen. Vafatma iki kapta aldı. Yani. Şöyle aittim. Şu avaz özgürmeyken şu avaz hazır hadi. Ne yok. Yani kaçta kubat yok. O canlı avazda aittı. Muskasının yanında şehitlerime çaltırdılar. Şu avaz eken hem meyren kaldı da. Kim ben Derya yine taştı diyen bir nesi yazdım şu oyuncağı. Derya yine taştı. İlahi taşa da yakaladı. Yine koşu kaydı. Üç yılda teneffüsten kiinde bir infamaza sıfatına çıkıyor gelse der. Derya yine taştı. Yani şimdi bir gençe böyle bir avazı nesini yok atmadı da. Cismanen bir madilik kosalarım, yürümeselerim şimdi halde kaldılar.
Özbekistan'daki bir neçe hafız Atacan Xudoshukurov öz tarını menge kaldırıp gitken degen rivayetini gəpirib yürədi. Xoş, Atacan'ın tarı kimge miras kaldı? Kimge nasip kıldı?
Bu Remzi Mera düşünüş gerek. Yani bu 50 kalada her iki yıldan bırakacağın yer bağışlanan bol beteri. Tenlo bol beteri. Yaşlar baradı. Böylece biletlerden kerediler. Şurada atacağın yani ayarlarım, koncabım katlaşadılar da. Katlaşıp şurada tar beylerdi birinci olan Allah'ım. Remzi Mera da lakin burayı. Yani yaşlar beylerdi. Vada şu yaşlar şimdi belirgenler var. Atacağın yani bunu kırmıyor hayat hakkında. Şevket olur şu yakta tursun. Ha şu tarla paradı tarla buluş gerek. Mesela Kamudene gelen tarından falançıda kaldı diyen gep suadı mı insan taraflarında bunu interview kılıp yazıp alınmaz. Fakat Bağlat hem de alıp gitken tardı. Bir ne koyup açıyor kullanan şakitler. Yengen de alıp gitken ki ayıtadık insan bayı güç mesaj Kamudene gelen grubu alıp kandı suadılar ki bardım taşı ozga. Bu sezgene gelen çıkartıp verdi. Meryem tuşuma girdi diye bahit edip rubabını kaydırıp girdim diye bahit edip. Bu rubab meselesi bu Remzi Mera da düşünmüş gerek. Bunu hiç gayet onun gibi öt kolumdan birbirine rubab vermeyeceğim, baş etmeyeceğim. Onlar ötken bir hafızlar. Düşünmez bunlar düşünmüş gerek onu. Bir gezgi yakşı niyette şimdi izleyecek bozum deyip tenle de taksırdılar. İki yıl ben katlaşkan bozum. Şunlar körgen mi o rubabdı? Yakşı kanan derdi biraz. Kinçeri köpleri taqdan chiqib ketdi, ko'plari mashhur ketdi, hozir esimlarim esamayman. Hozir ko'p ko'mdek hafizlar.
Otajon xudoy shukr, bu dunyoda 50 yil umr ko'rdi. Bu 50 yilning 40 yilida qo'shiq kuyladi. Bir paytlar magnit lentalarga muhrlangan ovoz bugun global internet to'ridagi portallar vositasida dunyoning turli burchagidagi otajon aka muxlislariga yetib bormoqda. Otajon Xudoy shukrga bag'ishlangan eshittirish efirga uzatilishi hamona studiyamizga taniqli jurnalist Nosir Zokir telefon qilib qoldi. Men, demak, Otajon Xudoy shukrni juda yaxshi bilar edim. Meni fikrlarimni ham yetkazishni istayman. Bu kishi bilan yaqin do'st edik biz ham, dedi namanganlik taniqli jurnalist Nosir Zokir.
Otajon akam, Xudo rahmatli, mana 50 ga ham kirmasdan vafot etdilar. Bu odam nihoyatda bir birinchi navbatda san'atkorda qanday fazilat bo'lsa, shu insonda bor edi. Kamiljon Otaniyozovdan tortib shu paytgacha o'sha Kamiljon akaga kim yaqin bo'lsa, mani yaqinlarimni yaqin bo'lishgan Otajon akamdan shuning uchun biz yaqin bo'lganmiz. Namanganga kelganlarda hali ham esimdan chiqmaydi. Bog'da o'tirib, bizni choyxonamizda o'tirib Otajon akam bilan choylashdik, bosha qildik. Shunda juda ko'p purnavo gaplarni gapirgandilar. Otajon akam shu Namangandan kimdir borsa yo Kamoliddin akamni yoki boshqa odam so'ramas ekanlarda Nosir yuribdimi derkanlar. Shunaqangi men aytmoqchimanki, shunaqangi biz yaqin edik. Otajon akamning eng yaxshi xususiyatlari shundan iboratdiki, u kishining qo'shig'i. Mana hozirgacha mana biz o'zimiz badanimizga bundoq bir nima qiladigan bo'lsak, bu Kamiljon akadan keyin buni singari hofiz O'zbekistonda chiqqan yo'q. Menga o'zlari aytib berganlar, Nosirjon deylar, Tataristonga bordik deylar. Tataristonda deylar, 8ta ashil aytdim. 8ta ashil aytganimdan keyin Tataristonda prezidenti o'sha paytdagi prezidenti, Sovet paytdagi prezidenti mundoq qaratdi, u so'zini tushunmasdan bu inson kim deb so'radi biz yonimizdagi o'sha ba'zan chekadan borgan nimalardan. Bu mana shunaqa dedi, shart turg'izib turib sahnaga olib chiqdi-da, shu inson bugundan boshlab Tatariston xalq artisti deb o'sha joyda sahnani o'zida e'lon qilardi. Yana bitta narsa esimdan chiqmaydi. Mana hozir aytishyaptiki, mana bu shart taronalari konkursi mustaqillikdan keyin paydo bo'ldi deyshyapti. Lekin 86-yil yili biz Xorazmga gastrolga teatrdan borganimizda Xudo rahmatli Otajon akam aytdilarki, men dedilar sizlarni kutib olishim kerak edi, lekin shart taronalari yig'inida men bo'ldim Samarqandda dedilar, men 4ta ashil aytsam chetdan kelgan odamlar meni 8ta ashil ettirdi, shuning uchun o'sha yerda ushalib qoldim dedilar. U kishini butun bizning O'zbekiston emas, butun dunyodagi san'atkorlar hurmat qilardi, san'atni tushungan insonlar. Abdul Iskandar, hozir men hayajonlanib qolyapman. Shu hali berdilaring, men yuragim yonib ketdi-da. Men shu odam bilan uchrashganlarimda aytib beraman deb. U insonni senga mana masalan, men hozir bitta detalda aytib beraman. Masalan, san'atkorlarning ichida bitta gap bor. Umuman san'atda shuna gap borki, maktab degan gap bor. Mana masalan, maktab Kamiljon Otaniyozovning maktabi deyiladi. Maktab degan nima degani? O'sha Otajon akam ham o'sha maktabdan yetilib chiqqan inson. Masalan, Namanganda aytamizki, Kamoliddin Rahimovning maktabi deymiz. Andijonda Sherali Jo'rayevning maktabi deymiz. Yoki Farg'onada Tavakkal Qodirovning maktabi deymiz. Maktab degan gap shundan iboratki, o'shani o'zini yo'li bo'ladi. Masalan, hozir siz bilan biz ba'zi birta qo'shiqlar eshitib qolamizda aytamizki, ha, mana bu Sherali Jo'rayev shogird ekan, shunga o'xshatib aytyapti, yoki Kamoliddin Rahimov shogird ekan, shunga o'xshab aytyapti deymiz. O'sha o'xshab aytyapti deganimiz maktab hisoblanadi. Lekin Otajon akamda bitta yutuq tomoni shundaki, o'sha Kamiljon Otaniyozovni maktabini ichida turib o'zining maktabini yaratgan inson hisoblanadi. Masalan, Fahriddin Umarovni maktabi desak, bir Hoja Akbar Hamidovda ishlaymizda, u Hoja Akbar Hamidov u Fahriddin akamni maktabini ichidagi u ko'pchilikka yoqtiradigan bir san'atkor bo'lishi mumkin. Lekin otajon akam o'sha Kamiljon otani yozibdi, maktabini ichida turib o'ziga maktab yaratgan bir inson hisoblanadi. Men u kishining qo'shnilarini o'zlarim bilan juda ham yaxshi do'st bo'lganman. Mana namanganlik desa darov mani yo'qlar ekanlar, men juda ham xursandman.
Nosir Zokir fikrlari edi. Eshitirishimiz shu o'rinda nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Demak, Otajon Xuday Shukurov o'zbek musiqa gulistonini bir ayrilmas qismi edi. Gulistonimdan ayrildim, Otajon Xuday Shukurov.
Thank you.